ในเชิงเขานั้นมีสระใหญ่มีสระเล็กมีหญ้าเขียวสดอ่อนสวัยขึ้นตามเชิงเลนขอบสระสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายและแมวกระต่ายและแมวป่าสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นต่างก็เที่ยวเล่นบ้างเที่ยวเล่นหญ้าอยู่บ้างตามเชิงเลนของขอบสระเนื้อตัวหนึ่งเที่ยวเล่นหญ้าอยู่ราชสีห์เห็นเนื้อนั้นแล้วต้องการจับเนื้อเป็นอาหารจึงกระโดดจากภูเขาวิ่งอย่างเร็วเนื้อวิ่งสุดกำลังของตนเหมือนกันสีหะ สีหะไม่อาจจะยั้งกำลังได้จึงตกลงไปติดที่เชิงเลนขึ้นไม่ได้เท้าทั้งสี่ฝังลงไปเหมือนเสายืนอดอาหารอยู่ถึง7 วันสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งหากินเพลินอยู่เลือกมาเห็นสีหะตกใจกลัวทำท่าจะวิ่งหนีสีหะจึงร้องบอกว่าอย่าหนีอย่าหนีเลยเราติดลมขึ้นไม่ได้7 วันแล้วช่วยชีวิตเราทีเถิดสุนัขจิ้งจอกเข้าไปใกล้สีหะครางกล่าวว่าเรากลัวว่าเมื่อช่วยท่านได้แล้วท่านจะจับเรากินเป็นอาหารเสียราชสียืนยันว่าอย่ากลัวเลยเรารับรองว่าจะไม่กินท่านแต่เราจะสนองคุณท่านแน่นอนจงช่วยเราถอนขึ้นจากลมเถอะสุนัขจิ้งจอกรับคำมั่นสัญญาแล้วคุยเล่นรอบๆเท้าของราชสีห์ออกขุดลำรางให้น้ำไหลเข้ามาทำให้เลนเหลวสุนัขจิ้งจอกมุดตัวเข้าไประหว่างท้องสีหะเอาศีรษะดันท้องแล้วก็ร้องดังๆว่านายพยายามเข้าถึงสีหะออกแรงกระกายขึ้นจากเลนได้วิ่งไปยืนบนพักวิ่งไปยืนพักเหนื่อยอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ลงสระล้างโคลนอาบน้ำระงับความกระวนกระวายแล้วจับกระบือตัวหนึ่งได้แล้วเอาเขี้ยวแหวะฉีกล้วงเนื้อมาวางไว้มาวางไว้ข้างหน้าของสุนัขจิ้งจอกขอให้สุนัขจิ้งจอกกินก่อนส่วนตนกินทีหลังนะราชสีให้สุนัขจิ้งจอกกินก่อนส่วนตนกินทีหลังสุนัขจิ้งจอกคาบเอาเนื้อชิ้นหนึ่งวางไว้เมื่อสีหะว่าเนื้อชิ้นนั้นเพื่อใครสุนัขจิ้งจอกบอกว่าเพื่อนางสุนัขจิ้งจอกราชสีก็ว่าจงเอาไปเถิดเราเองก็จะเก็บส่วนหนึ่งไว้เพื่อนางสิงเหมือนกันสัตว์ทั้งสองกินเนื้อจนอิ่มน้ำสำราญแล้วคาบเนื้อไปฝากนางสุนัขจิ้งจอกและนางสิงไปอยู่ไปที่อยู่ของนางสุนัขจิ้งจอกก่อนส่วนครอบครัวของสุนัขจิ้งจอกไปอยู่กับตนที่ถ้ำบนภูเขารับว่าจะเลี้ยงดูให้มีความสุข สัตว์สองตระกูลสองครอบครัวอยู่ร่วมกันยังมีความสุขสุนัขจิ้งจอกกับราชสีห์นางสิงกับนางสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ลูกๆของสัตว์ทั้งสองก็สนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างดีสำเนียงการล่วงมานะครับนางสิงคิดว่าจะไหนหนอราชสีสามีเศร้าจึงรักนางจิ้งจอกแต่ลูกๆของมันนักนาอาจจะเคยรอบได้เสียเป็นเมียผัวกับนางสุนัขจิ้งจอกก็ได้จึงเสน่ห์มันมากนักจากนั้นเลยเราจะหาอุบายให้นางสุนัขจิ้งจอกไปเสียจากที่นี่คิดอย่างนี้แล้วเมื่อสีหะสามีตนและสุนัขจิ้งจอกออกไปหากินจึงกันแกล้งขู่เข็นนางสุนัขจิ้งจอกนานาประการที่ว่าทำไมอยู่ที่นี่นานนักไม่ไปที่อื่นบ้างส่วนลูกนางสิงก็ขู่เข็นลูกสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันเมื่อสุนัขจิ้งจอกกลับมานางสุนัขจิ้งจอกก็เล่าเรื่องต่างๆให้สามีฟังและก็ตั้งข้อสงสัยว่าไม่ทราบว่าที่นางสิงทำนั้นทำไปโดยพละการหรือตามคำสั่งของสีหะ สุนัขจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นจึงเข้าไปหาสีหะและพูดว่านายข้าพเจ้าอยู่ในสำนักของท่านนานนักแล้วผู้อยู่ร่วมกันนานเกินไปทำให้ความรักจืดจางลงได้ผู้ใดไม่พอใจให้คนอื่นอยู่ในสำนักของตนก็ควรจะขับไล่เสียว่าจงไปสักทีเถิดจะแนบแนมเอาประโยชน์อะไรกันดังนี้แล้วก็เล่าเรื่องพฤติการของนางสิงห์ให้ราชสีห์ฟังทุกประการพร้อมกับถามว่า พยานเนื้อผู้มีกำลังอยากให้ใครไปก็ย่อมจะไล่ได้นี่เป็นธรรมดาของผู้มีกำลังทั้งหลายท่านเป็นผู้มีเที่ยวงงท่านผู้มีเที่ยวงงโปรดทราบเถิดว่าบัดนี้ภัยเกิดจากที่พึ่งจะแล้วปิยราชฟังคำสุนัขจิ้งจอกแล้วถามนางสิงห์ว่าเป็นความจริงหรือที่ขู่เข็นนางสุนัขจิ้งจอกนางสิงห์รับว่าเป็นความจริงทัชสีจริงว่านางไม่รู้สึกเมื่อเราไปหากินครั้งโน้นนานมาแล้วเราไม่กลับมาถึง7 วันเพราะเหตุไรนางสิงห์ตอบว่าไม่ทราบปิยราชจึงเล่าเรื่องทั้งปวงที่ตนติดลมให้นางสิงห์ฟังและว่าสุนัขจิ้งจอกนี้เป็นสหายผู้ช่วยชีวิตเรามิตรที่สามารถดำรงมิตรธรรมไว้ได้ชื่อว่าอ่อนกำลังย่อมไม่ติดตั้งแต่นี้ต่อไปจะได้ดูหมิ่นสหายของเราและครอบครัวของเขาดังนี้อีกมิตรที่สามารถดำรงมิตรธรรมไว้ได้ชื่อว่าอ่อนกำลังย่อมไม่ติดตั้งแต่เพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะได้ดูหมิ่นสหายของเราและก็ครอบครัวของเขาแล้วก็ย้ำว่าแม้ว่ามิตรเขามีกำลังน้อยแต่เขาดำรงอยู่ในมิตรธรรมคือเป็นมิตรแท้เป็นกัลยาณมิตรก็นับว่าเป็นทั้งญาติทั้งพี่น้องเป็นทั้งมิตรสหายก็อย่าได้ดูหมิ่นสุนัขจิ้งจอกผู้ที่ช่วยชีวิตเราไปอันนี้ก็เป็นความกตัญญูกตัญญูกตเวทีของสีหราชหรือพญาราชสีหรือสิงโตเป็นความกตัญญูกตเวทีที่ได้ช่วยชีวิตไว้นางสิงห์รู้ว่าตนเข้าใจผิดไปจึงขอขมาขอโทษแต่ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทั้งสองสกุลก็คงเกี่ยวรักใคร่กันดังเดิมเมื่อพ่อแม่สิ้นชีวิตแล้วลูกของสัตว์ทั้งสองก็มีไมตรีต่อกันมาถึง7 ชั่วอายุ อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างให้กับมนุษย์ความจริงก็เรื่องมันก็เกิดในสังคมมนุษย์นั่นแหละแต่ท่านก็ไปนำเรื่องของสัตว์ชนิดต่างๆมาเป็นตัวอย่างแต่เรื่องทำนองนี้ก็เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์กันอยู่บ่อยๆหรือเป็นส่วนมากข้อคิดในเรื่องนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องพระอานนท์นะครับที่แรกก็เล่าเรื่องพระอานนท์ที่ว่าเป็นคนประหยัดเป็นผู้ประหยัดหลักการประหยัดก็คือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าสังฆานนท์ใช้จีวรไม่ให้เสียเปล่าพยายามใช้มันจนคุ้มราคาคุ้มราคามัธยัสถ์นั่นคือว่าจำเป็นก็ใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้มัธยัสถ์นั่นแปลว่าตั้งอยู่ท่ามกลางท่ามกลางอะไรครับท่ามกลางระหว่างความตระหนี่กับความฟุ่มเฟือยความตระหนี่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งก็ความฟุ่มเฟือยก็เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเรียกว่าสุดขั้วกันไปคนละขั้วแต่ว่ามัธยัสถ์แปลว่าตั้งอยู่ในท่ามกลางมัธยัสถ์ก็คือมัธยมตั้งอยู่ในท่ามกลางก็คือว่าท่ามกลางระหว่างความตระหนี่กับความฟุ่มเฟือยคือว่าถ้าจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่เท่ากันแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้บาทเดียวก็ไม่ใช้บาทเดียวก็ไม่ให้เสียไม่ให้เสียไปโดยเกิดประโยชน์แต่ถ้าเป็นประโยชน์เท่าไรเท่ากันแต่ของใช้ก็ใช้ให้มันคุ้มกับคุ้มราคาหาทางทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่คุณค่าของมันยังพอมีอยู่แต่อย่างเช่นกันทำจีวรของพระอนุทิศที่สุสงในเรื่องที่กล่าวมาแล้วนะครับของวัดนะครับของวัดได้มาง่ายชาวบ้านก็ศรัทธาเริ่มใส่อยากถวายเป็นใจบุญแต่ว่าบางทีก็ทางวัดก็ไม่ค่อยจะได้ถนอมเท่าไหร่คือว่าใช้จริงๆคว่างๆบางทีก็ของมีราคามากแต่ก็เนื่องจากว่ามันมากมันก็เลยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร ได้มาง่ายได้มาง่ายมันก็ปล่อยให้เสียไปง่ายอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ของวัดของว่าได้วางเกินกาดทอดทิ้งไม่ซ่อมแซมน่าเสียดายเพราะมันเป็นทรัพยากรของสังคมทรัพยากรของสังคมเพราะว่าสังคมต้องสูญเสียทรัพยากรไปเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นอะไรก็แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องใช้เหล่านั้นมันก็ต้องสิ้นเปลืองไปนี่ประการหนึ่งเรื่องการประหยัดหลักการประหยัดซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงเน้นมากเราทรงสรรเสริญมากอย่างวันสำคัญวันสำคัญเรื่องอาหารวันปีใหม่วันข้าวพรรษาวันออกพรรษาวันอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนไปใส่บาตรกันมากทีนี้ก็ต้องการบุญคนก็ต้องการบุญไว้ใส่บาตรกันมากต้องการจะทำบุญในวันนั้นในวันเทศกาลเป็นวันสำคัญก็เลี้ยวเพื่อสิครั้งนี้ก็เลี้ยวเพื่อทั้งเครื่องกระป๋องทั้งไข่เค็มทั้งของหายต่างๆมากมายเลยชาวนานะครับกว่าจะทำนาได้ข้าวมาสักถังหนึ่งท่านลองคิดดูเขาใช้เวลาเท่าไหร่เขาใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ไถคราดดำหวานไถหวานดำถอนดำกว่าข้าวจะออกรวงกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวมาได้เป็นข้าวเปลือกแล้วมาเป็นข้าวสารกว่าเราจะมาหุงได้เป็นข้าวสุกเนี่ยมันผ่านกรรมวิธีผ่านแรงงานมาไม่รู้เท่าไหร่สมควรไหมครับที่จะต้องใช้อย่างประหยัดแล้วก็อดออมหรือว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในข้าวแต่ละเม็ดข้าวแต่ละเม็ดน้ำแต่ละหยดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็พุทธบริษัทเราทุก ทุกฝ่ายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ควรจะก็ควรจะตระหนักในเรื่องนี้กันสักหน่อยควรจะตระหนักกันแล้วก็ช่วยกันประหยัดทรัพยากรของสังคมไม่เพื่อจะให้ใช้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นมันหมดได้แต่ว่าถ้าเราประมาทแล้วมันหมดได้หรือมีเงินก็เป็นเศษกระดาษไม่มีของที่จะให้ซื้อกินแล้วจะทำอย่างไรทีนี้ผมขอพูดเลยไปนะครับประการที่สองคนดีคนดีหรือแม้สัตว์ที่ดีย่อมจะรู้ประการที่ผู้อื่นทำแล้วแก่ตนแล้วก็พยายามหาทางทำตอบแทนเท่าที่กำลังความสามารถของตนมีอยู่ท่าที่กำลังของตนมีอยู่กตัญญูกตเวทีเรื่องนี้พระสารีบุตรก็ได้รับเกียรติมากนะครับเรื่องความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีนี่เช่นสาธารณะมันนี่ก็เล่ากันบ่อยนะครับระลึกถึงอุปการะของราธพรามแล้วก็ให้ราธพรามบูชาพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าถึงอดีตเหมือนกันว่าพระสารีบุตรเคยมาเรียนกันสมัยที่ถูกช้างแม่ช้างถูกช้างกับช้างไม้กับช้างก็แล้วไม่เป็นช้างเล่านิดหนึ่งนะครับเพื่อจะสดุดีเกียรติของพระสารีบุตรนิดหนึ่งว่าราธพรามนี้เกิดราธะพระราธานี้เกิดในสกุลพราหมณ์ทีนี้เมื่อเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ตกยากในยามชราจึงไปอาศัยภิกษุทั้งหลายอยู่ในวัดเชตวันเมืองสาวัตถีช่วยดายญาวัดป่าสีเวนวัดแล้วก็ถวายน้ำล้างหน้าล้างหรือล้างเท้าเป็นต้นแก่ภิกษุสงฆ์ครับ พระท่านนี่อยากจะบวชเกิดแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชเห็นว่าแก่แล้วคราวนั้นก็สู้ผอมลงมากเพราะความผิดหวังในการบวชวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูปนิสัยของสัตว์โลกพระเห็นปนิสัยของพระราชของราธพรามปนิสัยที่ได้บรรลุอรหัตผลของราธพรามจึงเสด็จไปอย่างที่อยู่ของพรามซึ่งกวาดลานวัดอยู่ก็จะถามว่าได้รับการสงเคราะห์อะไรจากภิกษุทั้งหลายบ้างพรามก็กราบทูลว่าได้อาหารพอยังชีพพอได้อาศัยหลับนอน สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการบวชแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้บวชก็นี่ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงปรารภเรื่องราธพรามนี้นะครับประรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วก็จัดถามว่าใครระลึกถึงอุปการะของพรามใครบ้างพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าท่านระลึกได้คือคราวหนึ่งท่านบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ก็พรามราธะได้ถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งไปถวายอาหารท่านทัพพีหนึ่งตามยากจนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นสารีบุตรก็ช่วยเรื่องทุกข์ของพราหมณ์ผู้ที่เคยมีอุปการะนี่ก็สารีบุตรก็รับพุทธบัตรก็บวชให้ราชาพันธ์นี่ก็เป็นคราวแรกหรือเป็นคนแรกครั้งแรกที่บวชด้วยยัตติจตุถกรรมอุปสัมปทาแต่ที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ นี้ราธพรามเมื่อบวชแล้วก็ลำบากด้วยอาหารการครบฉันเพราะว่าเป็นพระใหม่แล้วก็บวชเมื่อแก่พระสารีบุตรก็พาพระราธะจาริกไปในที่ต่างๆคำสอนอบรมตักเตือนเรื่องๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำแต่ว่าพระราธานั้นเป็นพระแก่ที่ว่าง่ายไม่เหมือนพระแก่โดยทั่วๆไปรับโอวาทด้วยความเคารพปฏิบัติตามโอวาทของพระสารีบุตรอยู่ไม่นานนักก็ได้สำเร็จพระราชผลพระสารีบุตรก็นำพระราธะกลับมาอย่างวัดเชตวันเมืองสาวัตถีเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระศาสดาก็ตรัสถามว่าจิตของเธอเป็นผู้ว่าง่ายหรือไม่พระสารีบุตรก็กลับทูลว่าว่าง่ายเหลือเกินว่าง่ายเหลือเกินพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรทูลพระพุทธเจ้าว่าว่าง่ายเหลือเกินเมื่อท่านตักเตือนสั่งสอนเห็นความผิดแล้วก็ตักเตือนชี้ข้อบกพร่องกล่าวสอนอยู่พระราธะไม่เคยโกรธเลยพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าถ้าได้สัตถิวิหาริกคือสิทุปชานะครับสัตถิวิหาริกนี่คือสิทุปชาก็มีคำเดือนเทวสิทธิ์ประวัติสิทธิ์ให้ท่านพระเจ้าตรัสถามว่าได้สัตถิวิหาริกอย่างนี้ได้รับได้สักเท่าไหร่พระสารีบุตรก็กราบทูลว่ารับได้มากรับได้ทำได้มากเท่าไรก็ได้ตอนนี้วันหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ประชุมสนทนากันที่ธรรมปาว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีเวลาลึกถึงประการของธรรมแม้ที่ถวายอาหารเพียงที่เดียวเป็นอุปชาให้ธรรมผู้ตรากได้บวชนับว่าได้ทำกิจที่บุคคลทำให้ยากไตรภาชะก็เป็นผู้ว่าไม่อดทนต่อว่าได้ท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกัน อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับธรรมดาบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจะระลึกอยู่เสมอถึงอุปการะที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนแม้เพียงเล็กน้อยแล้วคอยหาโอกาสตอบแทนความดีของผู้อื่นก็ฟังจิตฟังใจของตนอยู่ตลอดเวลา แต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่มีความกตัญญูกตเวทีถ้าใครทำคุณให้คุณนั้นก็ปรากฏเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนรอยขีดลงในน้ำเหมือนรอยขีดลงในน้ำถ้าคนที่มีความกตัญญูก็จะมีความเจริญไม่เสื่อมแต่ส่วนคนที่ไม่กตัญญูก็จะมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญนี่พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบข้อความที่ภิกษุสนทนากันก็ตรัสว่า ไม่เพียงแต่ในบัดนี้ทั้งในการบวชพระสารีบุตรพ่อจะมีความกตัญญูกตเวทีเหมือนกันก็ตรัส ตรัสเล่าเรื่องช้างเชือกหนึ่งแต่ถูกต่อไม้แหลมตำเท้าจะเดินไปไหนไม่ได้อันนี้ก็พวกช้างไม้กลุ่มหนึ่งไปพบเข้าในป่าช่วยกันถอนต่อไม้แหลมนั้นออกจากเท้าเขาก็นำยาสมุนไพรมาพอกให้ทางนั้นหายโรคแล้วระลึกถึงอุปการะของพวกช่างไม้ได้นำลูกช้างเผือกเชือกหนึ่งมาให้เป็นเครื่องตอบแทนแล้วก็มีเล่าต่อไปว่าพวกช่างไม้ก็ต่อมาลูกช้างตัวนั้นก็เป็นช้างที่ดีก็ใจไปเป็นราชบาลนะ แล้วก็ได้ช่วยพระราชกุมารที่ชื่ออลีนจิตกุมารให้ยึดราชสมบัติคืนมาได้อันนี้ก็ข้อความพิสดารก็อยู่ในอลีนจิตชาดกอลีนจิตชาดกก็มีเรื่องรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ว่าไม่นำมาเล่าในที่นี้นะครับเพราะว่าเวลาไม่พอท่านพระพุทธเจ้าก็จัดการเรื่องพระสารีบุตรกับเรื่องช้างแล้วก็ทรงการเรื่องราชะพราหมณ์ด้วยแล้วก็จัดสั่งสอนภิกษุทั้งหลายว่าธรรมราภิกษุควรจะเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนพระราชะเมื่ออาจารย์ที่โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธคุณมองเห็นบุคคลผู้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้แล้วก็ตรัสพระพุทธภาษิตที่ว่าผู้ฉลาดควรเห็นว่าคนที่ชี้โทษตักเตือนในเมื่อเห็นความผิดกล่าวปรามให้เว้นความชั่วเป็นผู้มีปัญญาดีนั้นเป็นเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้และก็ควรคบบัณฑิตเช่นนั้นพอเมื่อครบอยู่ก็มีแต่ทางดีไม่มีทางเสื่อมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อเนื่องกันมากับเรื่องของราชสีติดลมตอนนี้ก็ข้อคิดอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราชสีติดลมนะครับคือเพื่อนรักกันอาจจะแตกกันได้เพราะปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ยาหูเบาแบบเกี่ยวกับเรื่องนางสิงกับนางสุนัขจิ้งจอกผู้เป็นใหญ่ในบ้านก็ต้องหูหนักเอาไว้ยาหูเบาฟังแต่เสียงของพัญญาตนข้างเดียวพัญญาบางคนก็ไม่ชอบหรือริษยาเพื่อนของสามีที่สามีตนรักมากๆก็ได้เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรถึงจะให้เรื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ดำเนินไปด้วยดีก็ต้องพัฒนาจิตกันหน่อยแล้วนะครับหมายความว่าพัฒนาจิตกันหน่อยว่าควรจะทำอะไรอย่างไรแค่ไหนเข้าใจชีวิตพยายามทำความเข้าใจชีวิตให้ดี ว่าชีวิตของคนเรานั้นมีความเกี่ยวข้องกันมากคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่ายก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะไม่หูเบาแล้วก็ไม่ใจเบาด้วยคือจิตใจก็หนักแน่นหูก็ไม่เบาใจก็ไม่เบามีจิตใจหนักแน่นมั่นคงดูจากวิเคราะห์พิจารณาว่าอะไรเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะเริ่มเรื่องที่4นะครับเรื่องที่4 ชัยชนะประการที่สี่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับโจรอุคุลิมานก็มีเรื่องย่อว่าอาหิงสกะกุมารเป็นบุตรพราหมณ์ปุโรหิตพอไปเรียนหนังสือที่สำนักกักกศิลา ไปเรียนหนังสือที่สำนักกักกศิลานี่ก็ถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนถึงพันคนเพื่อประกอบวิชาการอาหิงสกะจึงเที่ยวฆ่าคนแล้วก็เอานิ้วร้อยเป็นพวงมาลัยแขวนคอจึงเรียกกันว่าองคุลิมานหรืออังคุลิมานภาษาบาลีก็เป็นอังคุลินะฮะอังคุลิมานอังคุลีองคุลีนะครับแต่ว่ามีนิ้วเป็นพวงมาลัยนิ้วเป็นมาลัยเช้าวันหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดโดยเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลกององคุลิมานโจรแล้วจึงเสด็จไปโปรดทรงให้องคุลิมานคลายพยศด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ก่อนแล้วจึงทรงสั่งสอนในภายหลังอันนี้ท่านผูกเป็นคำฉันไว้ขึ้นต้นว่าอุคิตะขักขมติหัตถะสุดารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังภูริมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนสิตวามุนินโทกันเตชัสสาภวัตุเตชยมังคลานิก็แปลว่าโจรชื่อองคุลิมานมีฝีมือเก่งกล้าถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่พระองค์ไปตลอดทางหลายโยชน์พระจอมมุนีได้เอาชนะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์และด้วยเดชแห่งพระจอมมุนีพระองค์นั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านถ้าเราสวดเองก็เปลี่ยนเป็นปันเตชัสสาภวะทุเมชัยมังคลานิสวดเอาตัวเองก็แปลชัยมงคลขอชัยมงคลจงมีแก่เราทีนี้ก็ผมขอลงลึกลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโจรองคุลิมานหรือต่อมาภายหลังเป็นพระองคุลิมานใจความสำคัญก็จากองคุลิมานสูตรนะครับในมัชฌิมนิกายพระองคุลิมานเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปเสนาธิโกศลโคตรของบิดาก็คือคัคคะโคตรของมารดาคือมันตานีก็เป็นตระกูลพราหมณ์ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดากล่าวกันว่าคืนที่พระองคุลิมานเกิดนั้นอาวุธต่างๆลุกโผล่ขึ้นเป็นอัศจรรย์อาจเป็นนิมิตหมายในทางไม่ดีผู้เป็นบิดาจึงตั้งชื่อว่าอาหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนเพื่อเป็นการแก้นิมิตนั้นไปในตัว ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับปรากฏว่าอาหิงสกะก็พฤติตนเรียบร้อยเสมอมาไม่เบียดเบียนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสมชื่ออาหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนแล้วก็สมใจของมารดาบิดาเป็นคนฉลาดและใจดีเชื่อฟังพ่อแม่และครูอาจารย์ผู้สอนวิชาในปฐมวัย เมื่ออาหิงสกะมีอายุพอไปศึกษาเล่าเรียนระดับสูงได้แล้วบิดาก็ ได้ส่งให้ไปศึกษาณเมืองกัตติละไปในฐานะเป็นธรรมันเทวาสิกธรรมันเทวาสิกนี่คือสิทธิ์ผู้ศึกษาธรรม อาจารย์ก็เรียกว่าเป็นธรรมอาจารย์และผู้ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดอาจารย์ปรนิบัติอาจารย์แทนเสียค่าเล่าเรียนก็มีสิทธิ์อยู่สองจำพวกนะครับจำพวกหนึ่งก็คือปรนิบัติอาจารย์ปฏิบัติอาจารย์แทนเสียค่าเล่าเรียนแล้วก็อีกพวกหนึ่งเขาจะไม่ต้องปรนิบัติอาจารย์ถ้าเสียค่าเล่าเรียนที่ยิงบิดาของท่าน องคุลิมานหรืออหิงสกะนี่ก็ อยู่ในฐานะเป็นราชปุโรหิตก็มีฐานะพอที่จะให้เสียค่าเล่าเรียนได้แต่ก็ต้องการจะฝึกลูกให้รู้จักปรนิบัติอาจารย์อยู่ใกล้อาจารย์คิดว่าน่าจะได้อะไรดีกว่าที่อยู่ห่างก็เลยให้ไปเรียนในฐานะเป็นธรรมันเทวาสิกปรนิบัติอาจารย์แทนเสียค่าเล่าเรียน อหิงสกะเป็นคนมีความประพฤติดีพูดจาไพเราะเรียนดีเป็นที่รักใคร่สนิทสนมของอาจารย์ส่วนศิษย์อื่นก็อยู่ห่างแต่แล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นเพราะความริษยาเกิดขึ้นในใจของเพื่อนร่วมสำนักเพราะความเก่งและความดีของอหิงสกะ อันนี้ก็เป็นแง่คิดให้เราได้คิดเหมือนกันนะครับว่าคนที่เขาเกลียดชังเรานั้นไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปทำชั่วทำเสียอะไรเสมอไปว่าเราเป็นคนดีเราทำดีเราเป็นคนเก่งบางทีอาจจะเก่งเกินไปแต่คนที่ริษยาก็ไม่ชอบเขาหาทางกลั่นแกล้งต่างจากความดีความเก่งของเรานี่เป็นสิ่งที่เพาะศัตรูขึ้นโดยที่เจ้าตัวไม่ค่อยรู้ตัวคือว่าถ้าเราไปกลั่นแกล้งใครไปทำร้ายใครใส่ไร้ใครแล้วเขาโกรธเขาเกลียดเอานี่เรารู้เราพอรู้ได้ว่ามีใครบ้างที่เกลียดเราไม่ชอบเรา แต่คนที่เกลียดเราไม่ชอบเราโดยความดีและความเก่งของเราเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เราก็มีมากไปด้วยไม่ใช่มีน้อยมีมากเพราะว่าคนส่วนมากนั้นมักจะมีจิตริษยาแล้วก็เอาชนะมันไม่ได้ตบมันไม่ลงแล้วก็คนดีคนเก่งจึงมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอคือว่าเป็นที่เพ่งเล็งเป็นที่ไม่ชอบของคนบางพวกที่เขาไม่ชอบคนดีไม่ชอบคนเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะเดียวกันหรือ เขาคิดว่าจะแข่งขันกันทั้งๆที่บางคนก็ไม่คิดจะแข่งขันกับใคร อันนี้ เป็นเรื่องร้ายเรื่องหนึ่งของคนดีและคนเก่งซึ่งจะต้องระวังต้องระวังเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีแล้วจะไม่มีศัตรู ก็เป็นทางเพาะศัตรูทางหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคือว่าจะไม่ให้เป็นคนดีอย่างนั้นหรือจะเลิกเป็นคนดีแล้วเลิกทำความดีหรืออย่างไรมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ควรจะทำความดีเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนมีชื่อเสียงให้ความมีชื่อเสียงนั่นก็เป็น เป็นสิ่งที่นำอันตรายหรือว่าศัตรูมาสู่ตัวเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องยากนะครับ ก็เป็นเรื่องยากคราวนี้ก็พวกศิษย์อื่นๆที่ริษยาอาหิงสกะก็คิดทำลายอาหิงสกะแล้วก็วางแผนว่าจะทำลายเขาอย่างไรดีจะใส่ความว่าโง่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาฉลาดกว่าใครๆจะว่าความประพฤติไม่ดีก็ไม่ได้จะว่ามีชาติตระกูลต่ำก็ไม่ได้เพราะเป็นอุปัตโตสุชาติเกิดดีแล้วจากมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายไม่ได้บกพร่องเรื่องชาติตระกูล ทีนี้พวกเขาก็มองเห็นช่องทางอยู่อย่างหนึ่งคือยุยงให้อาจารย์เกลียดชังอหิงสกะวิธีทำก็แบ่งกันเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งเข้าไปหาอาจารย์บอกท่านว่าอหิงสกะคิดประทุษร้ายอาจารย์ดีตนเสมออาจารย์อาจารย์เก่งกว่าอาจารย์ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งแต่ก็ถูกอาจารย์ซึ่งไม่เชื่ออะไรแต่เพิดไปแล้วพวกที่สองเข้าไปอีกก็โดนอย่างเดียวกันพวกที่สามเข้าไปกล่าวทำนองเดียวกันว่าอหิงสกะมักใหญ่ไฟสูงแข็งดีต้องการประทุษร้ายอาจารย์แล้วก็เป็นเจ้าสำนักเสียอีกอาจารย์เป็นคนฉลาดสอนศิษย์ได้ก็จริงแต่เป็นคนหวงตำแหน่งและเชื่อง่ายเมื่อได้ฟังศิษย์พูดตรงกันถึงสามพวกก็เชื่อไม่ได้เฉลียวใจว่าเป็นแผนร้ายของคนที่ริษยาอาจารย์คิดว่าจะฆ่าศิษย์โดยไม่ได้ไต่ถามหรือสอบถามด้วยตนเองอาจารย์คิดจะฆ่าศิษย์โดยไม่ได้ไต่ถามหรือสอบถามด้วยตนเองเลยสักคำตรงนี้ขอท่านผู้ฟังสังเกตดูให้ดีนะครับ อาจารย์คิดจะฆ่าศิษย์โดยไม่ได้ไต่ถามหรือสอบถามด้วยตนเองเลยสักคำไม่ได้เรียกอหิงสกะมาถามเลยอย่างที่อาจารย์กับศิษย์จะพึงถามกันหรืออย่างที่พ่อกับลูกจะพึงถามกันลูกศิษย์เขาคือเหมือนลูกฐานะหนึ่งเป็นศิษย์ฐานะหนึ่งเป็นลูก แต่ว่าขั้นจะฆ่าด้วยตนเองก็เกรงคำคฤหาว่าอาจารย์ฆ่าศิษย์คนเจ๋งก็เลยคิดว่าจะหวานมือคนอื่นฆ่าดีกว่าคิดอุบายได้อย่างหนึ่งแล้วจึงเรียกอหิงสกะมาพบได้บอกว่าศิลปศาสตร์ของอหิงสกะต้องมีเครื่องประกอบจึงจะสำเร็จด้วยดีอหิงสกะก็เรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะให้ทำอย่างไรอาจารย์บอกว่าต้องไปฆ่าคนพันคนเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่ศิลปะและเป็นการบูชาครูด้วยอหิงสกะได้ยินอาจารย์ว่าเขาเกิดในตระกูลที่ไม่มีการเบียดเบียนชื่อของเขาเองก็หมายถึงการไม่เบียดเบียนจะไปฆ่าคนได้อย่างไร อาจารย์ก็ย้ำว่าถ้าไม่ไปฆ่าคนก็เรียนไม่สำเร็จก็ตามใจนะตามใจถ้าเธอไม่ต้องการให้ศิลปศาสตร์ที่เรียนมาสำเร็จหรือไม่ต้องการสำเร็จ วิชาที่เรียนมาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ตามใจอหิงสกะเป็นคนซื่อเชื่อในคุณธรรมของอาจารย์เสมอมาและก็คิดว่าอาจารย์หวังดีกับตนมาโดยตลอดจึงไม่ได้เฉลียวใจในกลอุบายยืมมือคนอื่นฆ่าตนของอาจารย์จึงได้จับอาวุธเข้าป่าเพื่อฆ่าคนมาประกอบศิลปศาสตร์กล่าวไปนับไป1 2 3เป็นต้นนะครับแต่เมื่อฆ่ามากเข้าก็จำไม่ได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อมาจึงตัดนิ้วเก็บไว้มันก็หล่นหายไปเสียบ้างเขาจึงได้ร้อยเป็นเขาจึงเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอไว้คนทั้งหลายจึงเรียกนักฆ่าผู้นี้ว่าองคุลิมานแปลว่ามีนิ้วมือเป็นมาลัยน่าสงสารนะครับพิจารณาในแง่นี้แล้วน่าสงสารของคุณฤทธิ์ใหม่แล้วก็ความโหดร้ายของอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ฆ่าองคุลิมานคนเดียวแต่อาจารย์ฆ่าคนเป็นอันมากคนที่ฆ่าคนจริงๆไม่ใช่องคุลิมานแต่เป็นอาจารย์ที่ไม่มีคุณสมบัติของอาจารย์มันน่าสะเทือนใจแล้วก็น่าเศร้าใจเข้าใจองคุลิมานเที่ยวฆ่าคนในป่าในทาง3 แพร่ง 4 แพร่งจนเป็นที่หวาดหวั่นของผู้เดินทางทั้งหลายวันใดไม่มีคนให้ฆ่าในป่าเขาก็เข้าหมู่บ้านในเวลากลางคืนถีบประตูเข้าไปฆ่าคนถึงในเรือนหมู่บ้านต้องถอยร่นไปตั้งในนิคมนิคมต้องถอยไปตั้งในเมือง โจรภัยทำให้มนุษย์ทิ้งบ้านเรือนดูงลูกหลานเข้าสู่นครสาวัตถีเป็นระยะทางถึง3 โยชน์ตั้งค่ายที่พักจะร้องเรียนต่อพระราชาพราหมณ์ปุโรหิตผู้เป็นบิดาของอหิงสกะทราบว่าโจรองคุลิมานคงต้องเป็นลูกของตนเป็นแน่แท้จึงปรึกษากับพราหมณีผู้เป็นภรรยาว่าในเรา2 คนนี้ควรต้องไปช่วยลูกคนหนึ่งมิฉะนั้นแล้วเขาต้องถูกพระราชาจับมาประหารชีวิตแน่นอนพราหมณีขอร้องให้พราหมณ์ผู้เป็นบิดาไปแต่พราหมณ์ปุโรหิตปฏิเสธพร้อมด้วยอ้างสุภาษิตที่ว่าไม่ควรไว้วางใจในคน4 จำพวกคือ1ไม่ควรไว้ใจโจรว่าเป็นเพื่อนเก่า2ไม่ควรไว้ใจเพื่อนว่าคบกันมานาน3ไม่ควรไว้ใจพระราชาว่านับถือหรือโปรดปราน4ไม่ควรไว้ใจหญิงว่าเป็น